As 12 deste mediodía arrancaba a concentración por parte da CIGA frente ao Instituto Nacional da Seguridade Social aquí en Lugo, na Ronda Xosé Castiñeira, para denunciar os abusos na persecución das baixas por parte da Inspección Médica. Ata ali se desplazaba o noso compañeiro Barú Domínguez para contarnos a última hora. Barú, que tal? Saúdos, benvido.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Muy boas. Pues estamos aquí, bueno, en directo, contando o que está sucedendo diante do edificio do Instituto Nacional da Seguridade Social aquí en Lugo, donde se está a realizar unha concentración por parte da CIGA contra os abusos da Inspección Médica, ou polo menos é o que din dende a Confederación Intersindical Galega. Conosco temos o secretario comarcal aquí en Lugo, Antonio Niño Saavedra. Antonio, ¿qué tal? Muy boas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué esta concentración aquí en Lugo no día de hoxe?
Bueno, pues a concentración obedece a denunciar a situación que nos vemos de persecución indiscriminada a persoas que están en situación de baixa nos últimos meses. De feito, hasta sacan os datos dicindo que, de alguma maneira, culpabilizando aos traballadores e traballadoras desta situación, e os responsables desta situación de altas indiscriminadas son as inspeccións médicas da Seguridade Social e tamén dos Sergas, que están máis priorizando criterios economicistas que criterios médicos. Non hai un seguimento individualizado de cada caso das persoas que están nesta situación, e ademais na nosa provincia isto agravado pola alta idade da poboación traballadora, que está nos 51 anos a media, e polo tanto lóxicamente hai máis baixas. E bueno, ao final se era unha situación de absoluta indefensión para o conxunto da clase traballadora.
Cando o anunciaba a Xunta de Galicia hai unhas semanas, parece que a opinión era positiva, porque se facía un control mellor das baixas. Non sei como vedes isto dende a CIGA.
A ver, nós sabemos que o que hai unha persecución indiscriminada con carácter xeral, onde hai un mandato claro de acurtar os períodos de baixa, e o que non se está facendo son as probas nin as rehabilitacións necesarias por moitos traballadores e traballadoras que ao final reciben un alta de inspección médica, ou noutros casos non se lles dá a baixa por parte do seu médico e non ven resolto o seu problema de saúde. De alguna maneira, o que hai de fondo é outro problema, e é que pretender culpabilizar aos traballadores e traballadoras de que pretendemos facer un modo de vida nas baixas médicas, cando moitas veces o que somos reféns, primeiro, dunhas condicións de traballo precarias en moitos casos que favorecen que haxa doenzas, e tamén pues, precarios da incapacidade do sistema público de seguridade social de atendernos dos Sergas, de atendernos en debidas condicións, con tempos áxiles e con probas a tempo, non? Entón, ao final, isto que nos sufre é a clase traballadora, que se ven abocadas a situacións a veces absolutamente de verdadeira injustiza.
Falando de sectores, sin que non haxa un dato exacto, bueno, vos na CIGA tedes seccións como CIGA Saúde, CIGA Ensino, que xa están máis enfocadas a traballadores do sector público, despois outras seccións que están máis enfocadas a traballadores do sector privado. Non sei como afecta esta situación aos diferentes sectores, bueno, queixas que recibistes nestas últimas semanas por parte de xente que está sufrindo esta situación.
Sí, a ver, nos sectores nos que máis afecta, evidentemente, é naqueles sectores que teñen unhas condicións de traballo dunha carga física máis elevada. Aí temos os sectores da construción, os sectores da industria, o sector tamén, sobre todo, que ten moitos problemas, que é o sector de atención a persoas con axuda no fogar ou residencias privadas. E despois tamén, bueno, lógicamente é transversal a toda a sociedade, cada vez son máis habituais e comuns os problemas de índole psicosocial, co cal, ao final, todos somos potenciais enfermos nalgún momento da nosa vida, e todos pasamos por estas situacións en algún momento, desgraciadamente, onde que necesitamos é unha inspección médica que nos atenda, que nos dé cobertura e que non nos veñan a tratar de delincuentes, non? E isto, últimamente, estamos vendo casos sangrantes de persoas que están no seu posto de traballo porque recibiron unha alta médica sin sequera nese propio tribunal o escoitaran nin lle preguntaran cal é o motivo polo que está de baixa.
Unha última, con este tipo de mobilizacións, que é o que agardades, sexa por parte da Administración do Estado ou da Administración a nivel autonómico?
A ver, nos agardamos que por parte das inspeccións médicas, que teñen esta facultade de controlar as baixas médicas e tamén as incapacidades, pois que deixen de priorizar os tempos das baixas, esa obsesión que teñen que a redución do absentismo, que é algo verdadeiramente obsesivo, que ao final o que supón é máis beneficios para a empresa, e que atendan a criterios médicos e non a criterios exclusivamente económicos, que é o que se está a facer nos últimos tempos.
Antonio Niño Saavedra, secretario comarcal da CIGA aquí en Lugo, gracias por atendernos e seguimos falando en próximas ocasións.
Moitas gracias a vos.
Pues aquí estamos, Carmen, pues atendendo a estas reivindicaciones, en este caso por parte de la CIGA, da Confederación Intersindical Galega, aquí, na cidade de Lugo.
Pues moitísimas gracias, Barú Domínguez. Unha aperta.
Unha aperta.